Rádio Praha, zprávy.
Premiéři Visegrádských zemí vyzvali britského předsedu vlády k přijetí sedmiletého unijního rozpočtu. Mezinárodní ratingová agentura zvýšila výhled ratingu České republiky. Poslanecká sněmovna neschválila odklad tzv. Restituční tečky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiéři České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska upozornili předsedu britské vlády Tonyho Blaira, že pokud prosincový summit Evropské unie nenalezne dohodu o sedmiletém unijním rozpočtu, bude podkopána důvěra v akceschopnost rozšířené unie. V otevřeném dopise se premiéři vyslovili pro zásadu solidarity jako základní pilíř Evropské unie. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's dnes zvýšila výhled ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Česko má u agentury rating dlouhodobých devizových závazků na stupni A- a krátkodobé závazky jsou na stupni A-2. Agentura Česko chválí za vývoj ekonomiky a předpovídají další růst. Snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let a další změny má zavést nový trestní zákoník, který dnes poslanci schválili. Do zákona se dostal i paragraf, který podle lidovců otevírá cestu k legalizaci eutanázie. Předloha počítá s tím, že tresty za vraždu a další trestné činy budou přísnější. Zavádí i některé nové trestné činy. Pokud uspěje i v Senátu a podepíše ho prezident, začne nový kodex platit na začátku roku 2007. Poslanecká sněmovna dnes neschválila odklad tzv. Restituční tečky. V praxi bude rozhodnutí poslanců znamenat, že lidé budou moci své zbývající restituční nároky uplatňovat jen do konce letošního roku. O posunutí termínu usilovala již počátkem listopadu Občanská demokratická strana. Odškodnit studenty, kteří museli mezi 25. únorem 1948 a 17. listopadem 1989 z politických důvodů opustit vysoké školy, se rozhodla skupina poslanců. Jediní zástupci KSČM možné odškodnění odmítli. Jak připomněl jeden z předkladatelů, poslanec za ODS Petr Bratský, jejich návrh se týká více skupin.
Nejenom studentů, ale i kantorů, kteří byli postiženi tehdejším režimem za své názory a kteří museli buď ukončit studia násilně na základě rozhodnutí tehdy asi děkanátu nebo rektorů škol a kantorů, kteří byli vyhozeni ze zaměstnání za svůj názor.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dal Českému Telekomu pokutu 205 milionů korun za zneužití dominantního postavení. Operátor od roku 2002 nabízel tarify s hovorovými kredity nebo volnými minutami a bránil tak podle antimonopolního úřadu přechodu svých zákazníků ke konkurenci. Jde o první případ úřadu zahájený podle práva Evropské unie, řekl dnes předseda úřadu Martin Pecina. Ombudsman Otakar Motyl dosud neuzavřel šetření zákroku policistů proti účastníkům červencové technoparty Czech Tech v Mlýnci na Tachovsku. Zprávu o šetření rozeslal oběma stranám sporu. Ty se k ní nyní mají vyjádřit.
Připouštím, že mám dneska převahu informací od policistů. Tak, jak to mám od té policie, to nevypadá nějak zle. Čekám, co se dozvím z té druhé strany, protože teď konečně snad ta druhá strana bude mít do jisté míry jakci osnovu, na co tedy má v té zprávě ošetření reagovat a potom uvidím.
Pozorovatelé z liberecké humanitární organizace Hand for Help se vrátili z Pákistánu. Během svého pobytu měli za úkol například vytipovat pozemek, na kterém chtějí zřídit polní nemocnici a chtěli zjistit, čeho se v zemi postižené zemětřesením nedostává. Podle hlavního technika a inženýra polní nemocnice Stanislava Hrdličky je tam situace katastrofální. Lidé nemají co jíst a kde se ukrýt před zimou. Pozorovatelům se ale podařilo zajistit vše potřebné proto, aby mohli čeští záchranáři začít pomáhat.
V podstatě všechno je připravené, je podepsaná dohoda s pakistánskou stranou. Místo je připraveno pro výstavbu, jsou vytipovány tři lokality, je zajištěna veškerá logistická podpora, jak transport z letiště z Islamabadu, kde by mělo přistát letadlo s pomocí a s celou nemocnicí a s týmem. Celý tým jako takový, myslím, naskládá do těch 40 lidí, jedině lékařů, paramediků, ale samozřejmě i technický tým, který měl zajistit výstavbu té nemocnice, samotný provoz a udržovat technologické celky v provozu.
Přesný termín odjezdu zatím ale není znám, protože do dneška vybrali záchranáři necelý milion korun, aby mohli odcestovat, potřebují 12 milionů. Ze sportu? Už třetí zápas ve skupině může fotbalisty Slávie Praha posunout v poháru UEFA do jarních vyřazovacích bojů. Pokud Pražané dnes porazí na strahovském stadionu klub z Monaka, budou mít postupovou jistotu. Krátce o dnešním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, ojediněle sněžení, teploty -2 až +2 stupně Celsia.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová. A co jsme připravili pro následující minuty? Českou politikou už dlouhou dobu hýbe spor o deregulaci nájemného. V našem vysílání se dozvíte, co se chystá nového. Dále vám řekneme podrobnosti o nově budovaných domovech pro válečné veterány nebo o tom, jak sporné rozhodnutí pozemkového fondu potrápilo majitele domácích mazlíčků. Chybět nebude přehled zajímavostí z českého tisku ani kulturní rubrika. Můžete se těšit na rozhovor s Jaromírem Nohavicou. Hezký poslech. Deregulace nájemného, téma, které rozděluje českou společnost. Řešení léta odkládaného problému se blíží. Jasno by mělo být už do konce roku, alespoň to slibuje ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Podle poslanců z vládní ČSSD by měla deregulace proběhnout dokonce rychleji, než jak navrhuje vláda. Skončit by měla v roce 2010. Více podrobností má Jaromír Marek.
Za stejné zboží dvě odlišné ceny. Rozdíl je přitom ve stovkách procent. Záleží jen na tom, kdo kupuje. Na trhu věc nebývalá, na českém trhu s bydlením zcela běžná. Příklad státem regulované nájemné za 60-metrový byt v centru Prahy činí 2200 korun. Stejný byt za tržní cenu přijde měsíčně na 12 až 15 tisíc. Tento stav trvá v Česku už hezkých pár let. Počet bytů s regulovaným nájemným je stále stejný. Získat takový byt legálně je skoro nemožné. Objevují se jen na černém trhu. Jinak jsou byty obsazeny letitými nájemníky. Poslanecký klub sociální demokracie si nyní rozhodl, že by se nájmy od roku 2007 měly zvýšit v průměru o 14,2%. Vláda dosud navrhovala zvýšení o 9,3%. Deregulace mu by měla být zkrácena z dosud uvažovaných 6 let na 4 roky a skončit koncem roku 2010. Zatímco občanští demokraté požadují rychlejší růst, komunisté tlačí na pomalejší tempo. Sociální demokracie je názorově nejednotná. Ministr Radko Martínek proto nevylučuje, že může dojít i na představy komunistů, kteří chtějí co možná nejpomalejší zdražování činží.
Třetí varianta je možná společné hlasování s poslanci z KSČM. Také v tomto případě to jednání probíhá.
Jaké jsou tedy představy komunistů? Více jejich poslanec František Beneš.
My jsme navrhli zvyšovat po ty tři roky nájemné současné, tam, kde je regulované, o 2 koruny měsíčně z metru čtverečního, v Praze o 3 koruny. V tu dobu by ta úroveň dosáhla všude částky, kterou platí bytoví družstevníci a nikdo by si nemohl stěžovat, že na nájemné doplácí.
Předseda Sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček připomíná, že deregulace by měla být okamžitá. Opírá se přitom o nález Ústavního soudu, který regulace cen bytů opakovaně odmítl.
Nálezy Ústavního soudu říkají, že regulovat nájemné pod úroveň nákladů prosté reprodukce vůbec není možné. Náš požadavek je, aby na tuto úroveň bylo to nájemné deregulováno pokud možno okamžitě. Pokud nebude, velice nám to pomůže při sporu ve Štrasburku. Co se týče dopadu deregulace nájemného na nájemníky, není to otázka, která se dá řešit regulací nájemného, to už řekl také Ústavní soud, ale je to povinnost státu.
Podle odhadu jsou minimální náklady na metr čtvereční a měsíc 50 korun. Pod tuto cenu by nájemné nemělo klesat ani dnes. Skutečnost je ale jiná. Například regulované nájemné v centru Prahy je dnes 37 korun za metr. Po plánované deregulaci by to mělo být 90 korun. V jiných regionech by ale zdražení bylo podstatně menší. V Česku se regulované nájemné vztahuje na zhruba 750 tisíc bytů, což je téměř pětina bytového fondu. Soukromí majitelé domů vlastní asi 3 tisíce bytů, ostatní patří obcím.
Česká armáda hodlá do 3 let připravit nové kapacity pro ubytování válečných veteránů. Na nevyhovující péči o bývalé vojáky upozornil například nedávný případ generála Rudolfa Pernického, veterána z druhé světové války, který byl ve svých 90 letech vystěhován z domova pro válečné veterány. Ministr obrany Karel Kühnl péči o válečné veterány v tomto smyslu nepovažuje za dostatečnou a proto rozhodl, že armáda pro ně vybuduje nové penziony.
bude vyčleněna částka přibližně ve výši 300 milionů korun na stavbu nových domů pro veterány, které budou obsahovat přibližně 250 lůžkových míst.
Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Andrej Čírtek. Nyní má armáda k dispozici 28 lůžek, přičemž počet žádostí o umístění v domově se pohybuje kolem 300. Nové domovy chce armáda rovnoměrně rozmístit po celé republice, aby veteráni zůstali ve svém prostředí, na které jsou zvyklí. Nové domovy už podle ministra obrany Karla Kýnla nebudou vypadat jako obyčejné ubytovny.
Je potřeba vytvořit takové domovy pro válečné veterány, které budou mít blíže k tomu, co je obecně známo pod názvem domovy důchodců, to znamená i s poskytováním lékařské péče, tak aby v těch domovech mohli zůstat déle, zjednodušeně řečeno, a nemuseli jít potom do nemocničních zařízení.
Armáda si také uvědomuje, že dosavadní péče je málo zaměřená na ty, kteří ve vyšším věku potřebují celodenní lékařskou péči.
Takže jsem rozhodl i o tom, že vystavíme dvojí kapacitu takzvaných léčeben dlouhodobě nemocných, čili takováto lůžka, a to ve vojenské nemocnici v Praze a ve vojenské nemocnici v Olomouci.
V Praze by mělo být vyčleněno 15 a v Olomouci asi 25 takových lůžek. Nabízí se otázka, jak bude probíhat výběr lidí, kteří místa v domově dostanou. Ministr Kýnl je podle svých slov optimistou.
Doufám, že výběr nebude žádný, že tím pokryjeme veškerou potřebu, která nastane, protože samozřejmě o naprostou většinu veteránů bude postaráno v rodinách. Prostě normálními cestami nebudou potřebovat tuto pomoc přímo pod státu, tak jako ji potřebuje jenom část neveteránů, lidí vysoce seniorního věku. Čili doufám, že výběr nebude muset být žádný. Pravidla přijetí do takového domu budou posunuta právě v tom smyslu, aby tam mohli setrvat veteráni i v době, kdy, řekněme, budou potřebovat rozsáhlejší lékařskou péči, což dnes možné není. Dnes se musí v takovém případě přesunout do nemocničního zařízení.
Armáda veteránům nepomáhá jenom s bydlením. Poskytuje jim také individuální pomoc, například ve formě preventivních zdravotních prohlídek, příspěvků na rekreační nebo ozdravné pobyty. V Česku je nyní asi 4,5 tisíce bojovníků z druhé světové války. Jejich průměrný věk se pohybuje nad 80 lety. Na armádní péči bude mít nárok také zhruba 7 tisíc vojáků z novodobých mírových misí. Unikátní zvířecí hřbitov v pražských Bohnicích možná do půl roku přestane existovat. Přestože jeho provozovatel měl na pozemek předkupní právo, pozemkový fond pietní park s více než 4 000 vzácnými dřevinami vydal v takzvaném zrychleném řízení spolu s dalšími 9 pozemky jako restituční náhradu. Více uslyšíte od Zdenky Kuchyňové.
Na hřbitově odpočívají stovky věrných zvířecích miláčků obyvatel Prahy, cizinců i známých politiků. Je tu například knírečka Djula Olgy Havlové, basetka Betty premiéra Paroubka, psi velvyslanců Spojených států, Japonska i desítek herců a celebrit. Pozemkový fond vydal tento pietní park s více jak 4 000 vzácnými dřevinami jako restituční náhradu, a to i přesto, že zřizovatel pietního parku Pavel Lukáš měl slíbeno, že mu fond pozemek převede nebo prodá. Jaké jsou teď jeho pocity?
Zestárnul jsem o 15 let. Nedověděl jsem se to přímo od pozemkového fondu, ale dověděl jsem se to náhodně, když jsme se podívali na internet. V životě by mě to nenapadlo, po naší součástí polodečního rozhodnutí, ale hlavně územního rozhodnutí magistrátu hlavního města Prahy, bylo doložení potvrzení z pozemkové knihy, že tento pozemek nepřichází v úvahu restituovat, poněvadž vždycky byl království českého a přešel na český stát. A nikoho ani mě nenapadlo, že bude to obejitý a vydá se to jako náhrada za restituci.
Vedení pozemkového fondu připustilo systémovou chybu. Případ jednou vydaného pozemku však už prý nelze otevírat znovu. Pozemkový fond už čelí kritice za to, že umožnil spekulantům získat lukrativní pozemky v okolí Prahy i na dalších místech. Kvůli aféře už odstoupil ministr zemědělství Petr Zgarba. Naději pro zvířecí hřbitov je nyní pouze žaloba, říká náměstek pražského primátora Rudolf Blažek. Česká televize uvedla, že pozemek mohla před časem získat i Praha, ale této možnosti se vzdala. Podle Rudolfa Blažka však Praha na tyto pozemky nemá zákonný nárok.
My ve spolupráci s pozemkovým fondem před 3 lety jsme tento pozemek prověřili a konstatovali jsme se, že opravdu nemá hlavní město Praha možnost získat ať úplatně či bezúplatně tento pozemek. Proto jsme očekávali, že oprávněný nájemce bude následně v těch 3 letech minimálně nějakým způsobem vypořádán, zvlášť když ta stavba, kterou tam má stavební povolení, pozemkový fond o tom věděl když pan Lukáš, a to jsme mu i doporučili, podá žalobu na pozemkový fond jako oprávněný nájemce, který byl obejit podle našeho názoru, tak bude úspěšný v tom, že pozemkový fond bude povinen revidovat ty svoje kroky. Město Praha tento projekt podporuje. Problém je v tom, že tento projekt není žádná stavba, která se dá přenést a není možné to přesunout někam jinam.
Podle zřizovatele Pavla Lukáše byl takový zvířecí hřbitov první v celé Evropě. Navíc park je už nyní světovým unikátním místem. Hrobečky svých zvířecích miláčků tu má třetina Pražanů, třetina mimopražských a třetina cizinců.
Jsou tam všechny zvířátka, na který si jenom vzpomenete. Od 26 králíčků asi 6 želv, morčata, andulky, 2 přivezený z Portugalska. Paž. On je to unikát v tom obráceným pohledu na hřbitov. Hřbitov uznává těžký barvy, těžký kameny, mrtvý holoubky, plakaný andělíčky, kdežto tady to zvířátko vlastně přejde do toho stromu a je dál živo. V současné době už jsou tam dřeviny více než za 11 milionů korun a jsou tam stromy svezený z celého světa.
Hroby stíní například australský eukalyptus, libanonský cedr, kamčatská borůvka, metasekvoj a podobně.
Lidi tam chodí, už tam mají zvířátko třeba 8 let a jsou z Ameriky, když přijedou do Prahy, tak se automaticky jdou podívat na ten svůj strom.
Asi nejvíc na hřbitově pohřbívají právě Američané. Svá zvířátka tu mají i Srbové, Kanaďané, Izraelci, Afričané. Co s nimi bude, ukáže teprve čas.
Posloucháte Rádio Praha.
S přehledem toho, o čem píší české deníky, přišel do studia Josef Kubečka. Předávám mu slovo.
Pokud česká vláda v brzké době nenabídne připravené pozemky, začne jihokorejská automobilka Hyundai stavět továrnu v Polsku. Hospodářským novinám to řekl mluvčí automobilky Oles Gadač. Finální rozhodnutí jsme ještě neučinili. Nejde jen o Nošovice, ve hře jsou i další místa na Moravě. Nevylučujeme ani Polsko. Zatím čekáme, kdy nám česká vláda bude garantovat, že pozemky pro továrnu dostaneme, řekl Ganač. Občanské sdružení Půda pro život a právníci ekologického právního servisu v otevřeném dopise požádali vedení společnosti Hyundai Motor Company, aby zvažilo svou investici v podhůří Beskyd. Vládní agentura Czech Invest se obává, že dopis může investici v průmyslové zóně v Nošovicích zmařit, uvádějí Hospodářské noviny. Pod internetovou peticí Zrušme komunisty, která má podpořit přijetí novely trestního zákona zakazujícího propagaci komunismu, jsou také jména osob, které ji svým podpisem nestvrdili. Deník Právo uvádí, že mezi nimi figuruje i jméno prezidenta Václava Klause. Je to absurdní výmysl, mystifikace, protože tohle by nikdy nepodepsal, řekl deníku Klausův spolupracovník. Podle něj prezident nebyl ani vyzván, aby se k petici připojil. Petice vznikla na popud několika senátorů v čele s Jaromírem Štětinou a Martinem Mejstříkem. Její elektronickou podobu již podepsalo přes 58 tisíc lidí. Mejstřík Právu řekl, že organizátoři si podpisy pod petici ověřují, konkrétní ale podle deníku nebyl. 66-letý zpěvák Karel Gott se po třetí stane otcem. Bulvárnímu deníku Blesk řekl, že s 29-letou přítelkyní Ivanou Macháčkovou čekají dítě. Ano, čekáme dítě, nechci o tom ale mluvit, jsem v těchto věcech pověrčivý, řekl Blesku Gott, který podle deníku zatím nemluví o tom, zda s Macháčkovou plánují svatbu. Oba by chtěli syna, ale jméno ještě nevybrali. Budeme ho určitě vybírat podle momentální inspirace, řekl Gott. Blesk připomněl, že před několika lety zvažovali jméno Christian, ale to už podle Gotta neplatí. Karel Gott má z předchozích vztahů 2 dospělé dcery, 30-letou Dominiku a 18-letou Lucii.
Děkuji Josefu Kubečkovi. Další zajímavosti z českého tisku najdete na našich internetových stránkách na adrese www.radio.cz. Jaromír Nohavica on the road. Tak se jmenovalo turné, během něhož český písničkář nedávno navštívil mimo jiné Londýn, Dublin, Washington nebo Chicago. V prosinci se na vystoupení mohou zase těšit fanoušci v Česku. Vilém Faltýnek vám při této příležitosti nabízí ohlédnutí za jeho dlouholetou tvorbou.
Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán.
Jaromír Nohavica začal svoje písničky vydávat naplno až po roce 1989, kdy už byl dávno slavný. Vyšel nejprve Darmoděj a v tom roce Pitomem, kde rekapituloval svoje předlistopadové hraní. Na dalších deskách kombinoval dobře známé melodie s novinkami. A tady už začal zvukově obměňovat písničky. Mickey Mausoleum nahrál s kytarovým doprovodem Karla Plíhala, koncert je deska vytvořená pro novou doprovodnou skupinu, podobně i Moje smutné srdce. V poslední době na sebe upozornil například i spoluprací s folklorně zaměřeným Čechomorem. Jakoby Nohavica známé písničky vybrušoval a oblékal do nových šatů. Zdá se, že důraz přesouvá ze slova, kterým provokoval publikum před rokem 89, k hudební složce.
Jak tak člověk jde tím životem a poznává to a zkouší to, tak věci, které si už vyzkoušel, přece nebude zkoušet podruhé. Když napíšete určitou písničku o této tematice, v této tóně a takovým způsobem, tak podruhé psát podobnou nemá smysl. Tak si radši zkusíte napsat jinou píseň a vyzkoušíte si ji zahrát s kapelou. To znamená, jako je to stále poznávání toho, co jsem ještě neskusil. Stejně tak to bylo například s tím, když za mnou přišel Petr Zelenka, abych se účastnil natáčení filmu Rok ďábla. Přišli za mnou kolegové, kamarádi, divadelníci, abych přeložil muzikál Malované na skle. Jak se překládá muzikál, jak se to dělá? No tak jsem si to zkusil a udělal jsem si to. To je stále na tom též dvorku, řekl bych, protože stále je to o písních, o slovu a o hudbě. Na tom též dvorku, ale pokaždé, řekl bych, z jiné popelnice. Takže myslím si, jediné, co cítím na sobě, je, že méně mě už baví slovo a více mě baví ta komunikace nonverbální, tak bych to řekl, skrze tóny, skrze hudbu, skrze emoce. Co z toho vznikne, to fakt nevím, ani to se mi nechce spekulovat.
Měl jste nějaké období, kdy se vám třeba psalo zvlášť dobře a kdy se vám třeba psalo zvlášť špatně, jestli se to dá říct?
Víte, takovéto hodnotící soudy člověk může vždycky vynést až poté. V té chvíli, kdy píšete, tak vlastně nevíte až tak docela, že se vám píše dobře, protože ono prostě píšete. A psát dobře neznamená psát lehce, protože když píšete lehce, tak to ještě neznamená, že ten výsledek bude dobrý. Potom zpětně najednou vidíte, podíváte se na sebe s odstupem let, podíváte se na to, co jste tehdy napsal, řeknete, no jo, samozřejmě, tehdy přeci, a dáte si to všechno dohromady. Já bych samozřejmě mohl říct si, která období byla plodnější, ale dokonce bych ještě z té řeky nevystupoval a dokonce bych si troufl říct, že bych to nechal hodnocení, bych nechal až na úplný závěr a ten úplný závěr vždycky za nás dělá někdo jiný.
Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit, a já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří, bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty.
Myslím, že tady u nás je hodně lidí, kteří byli vašimi písničkami hodně ovlivněni, kteří s nimi rostli, kteří se díky nim formovali, vymezovali se vůči prostředí, ve kterém žili. Zajímalo by mě, jestli vy máte nějakého svého Nohavicu?
Já mám těch Nohaviců více a hodně bych dokonce řekl. A nejenom v písničkaření. Já si myslím, že i ti lidé, kteří poslouchají mé písně, velká většina z nich nepatří mezi ty lidi, kteří se upínají k jednomu jedinému. Vždycky i já jsem byl součástí nějakého širokého vějíře, protože jsou to lidi, teď si fandím trochu, ale jsou to lidi přemýšliví, inteligentní. Těch jmen je spousta. Mě těší ten svět v široké barevnosti. Od toho hluboce umělecky vznosného po tu nejpadlejší píseň nějakého hospodského halekače přisprostlou.
Je pro vás, pane Nohavico, důležité místo, kde žijete, váš kraj? Dokázal byste ho opustit?
Velmi důležité a ono to je jako v soustředních kružnicích. Jsem si vědom toho, že nejbezpečněji se cítím úplně doma, ve svém domě. Jsem podkroví, sám, v Ostravě, ve Slezsku. A když to domyslím dokonce, a teď vím, že mě po té cestě do Ameriky ten pocit čeká i poznaný, teď ho mám jenom vytušený, že jsem doma i v Čechách, myšleno v Česku, že jsem Evropanem. Ono, ten domov není jenom jedno konkrétní místo 10 metrů čtverečních, to je to nejhlubší, ale ten domov je tam, kde cítíme sounáležitost z nějakých důvodů. Takže Takže bych nedokázal. Nedokázal bych opustit svoje soustředné kružnice.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.
S Jaromírem Nohavicou a jeho Těšínskou jsme se dostali do závěru našeho vysílání. Na vaše ohlasy se těšíme na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, nebo na e-mailu cr@radio.cz. Za českou redakci Rádia Praha se ze studia loučí Martina Lustigová. Byla by ona.
Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety, v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America,